Hauze gure lurra, adiskide. Iparretik egora, ekialdetik mendebaldera eta aldrebes. Lurra bakarra dugu edo gaituen lur bakarra da hauze. Eta zaintzat dan hori dagokigunez, hemen horretaz egingo dugu berba. Lurraren zaintza kontu ekonomiko, ekologiko eta politikoa da, baita kulturala, kolektiboa eta publikoa. Ekopol taldeko Iñaki Bartenak eta Josu Larrinagak hauze gure lurraren zaintzak dituen ataka eta kontu importantei buruz hitz egingo digute.
Lurrosoaren erasoak ezin garaitu zezakeen, hiri bat ikusi nuen ametxetan.
Agurtardi entzuleok, Bilbo Hiri Irratian zaude, hauze gure lurra irratsaioan, eta gaur Iñaki Bartzenak, bueno, bera zientzia politikoetako irakaslea da, eta aspaldi honetan ari ga errepasatzen ekologismo politikoaren barruan egon daitezken proposamen diferenteak, eta gaur halako batekin etortzen da Iñaki.
Bai, gaur eskerrera goaz. Eskerretara begiratuz, hor anarkismoa, komunismoa, sozialismoa dugu, eta hor bebai, ba, ekosozialismoa da, nolabait programa hoi izien titulu bezala ipini dut, ekosozialismoaren hasia bi puntu ekologismo soziala. Ez dira gauza bera, nolabait familia eta korronte ekologisten artean, gogoratzen baduzue entzuleok, ba, hasi ginen lehenengo ekologismoa zan, ekologismo konservazionista bat, eta konservatu behar zana, natura, separatu behar zan, gure bide endekatutik, hau da, gizartea industrializatu egin dugu, eta hor dauzkagu, ba, mota guztietako pozoiak eta kutsadurak, baina nolabait horri berreksuratzeko, ba, separatu dezagun, ez? Eta konserba ditzagun alde hori. Gero, joan ginen beste muturrera, eta joan ginen ekologismo espirituala, deep ecology, nolabait naturaren sakralizaziora, ez? Eta hor nolabait ikusten dugu, ba, izakiak gaudela, gizartea dagoela naturaren barnean eta naturaren legedien barne. Orain, ekologismo sozialak planteatzen duena da nolabait planteamendu desberdin bat, eta natura eta gizartea balantza edo modu orekatu batean batera ipintzen ditu, elkar loturik, separaziorik gabe, baina mendekotasunik gabe. Ez? Nolabait hori da Murray Bookchin, bueno, edo Bookchin, estatu batuetan jaiotako filosofo ekologista hau eta aktivista ekologista hau jarraitzailea den, bere neskalaguna den Janet Bielekin Vermonten, hor estatu batuetako ekialdeko iparrean, hor Vermonten Institute for Social Ecology, hau da, ekologia sozialaren institutua duela 50 urte, 40 urte, ba, martxan ipini zuten, eta hortik nolabait zabaldu da ideia zentral, hau da, ekologismo sozialaren ideia zentral horiek, hau da, gizartea eta natura ezin dira separatu, segun, ezta ere, dependentzia bata bestearen dependentzian jarri, segun nola antolatzen dugun gizartea horrelako harremanak izango ditu naturarekiko, ez? Eta horregaitik, ba, gero esan da, bueno, hori da ekoanarkismoa, bai, esan dezagun Murray Bookchin eta bere lagunek, Janet Biel besten artean, ekoanarkismoaren errebindikazio bat egite dute, baina egite duten analizia da parametro horietan, hau da, joan behar dugu, beste teknologia eta beste nolabait harreman sozial diferentetara, zergaitik, ba, nolabait egindako estatu nazioekin eta nolabait garapen kapitalistaekin egindako zentralizazio prozesuekin eta egintaritza politikoaren eta nolabait burokraziarekin ikusi dugu gauzak ez doazela ondo, ez? Orduan, ikas dezagun naturatik, ikas dezagun naturak dituen autoerregulazio, eta horrekin lotzen da nolabait gaia hipotesiarekin, ba, naturatik ikasi behar dugu, eta hortik abiatzen dira kapitalismoaren kritika eta alternatiba sozioekologiko bat egiteko. Eta esaten dute, gizarte kapitalistan bizi garen, ez mundu kapitalista hontan bizi garen, ez, ikusten dugu gainproduzioa edo produktibismoa edo konsumismoa nola garamatzan, ez? Baina horiek dira nolabait gure gaixotasunaren sintoma, ez? Kausetara joan baldin badugu aztertu behar dugu eta alde horretatik nolabait lotzen dira ba nolabait hasierako anarkista eta sozialistekin edo marxistekin, esan ez, bueno, ikus dezagun, jakin dezagun kapitalismoaren baitan zen olako etikak eta zen olako mugimenduak ematen diren, niri etortzen zait burura ba MacPersonek irakasle kanadiarrak esaten duen individualismo posesiboaren bide pilatzaile hori, ez, edo alienatzaile hori, ez, hortik kausa hoietatik gero ikusten dugu mundua, daukagun mundua, eh? Eta bai, ekologismo sozialaren dimentsio filosofiko eta aktivista hauek lerratu dira nolabait ekoanarkismoarekin, ez? Murray Bookchin oso tipo interesgarria, irakurtzen badugu bere biografia, ba, ikusten dugu nola gazte komunista izatetik, oso bitar batasunaren, bueno, gorako mugimenduarekin, ba, nolabait ja estalinismoarekin apurtu egiten dan, nola estatu batuetan talde sindikalistekin hasten da nolabait bide, ez dakit, libertario edo, bueno, hasiera bebai, trotskistekin, eta gero nolabait nola egiten duen lotura, sindikalgintza alde batetik eta kritika ekologista ikusteko nolabait estatu batuetako gizartean behar zana zan nolabait ekologismo sozialaren abia puntu hori, ez? Izan ditu anarkista bezala bere eztabaidak eta bere, bueno, eta bere tirabirak beste anarkistekin, adibidez anarkista batzuk lerratzen dira deep ecology hortan, ez? Gaiaren hipotesi horrekin batera, baina berak nolabait anarkista libertario sindikalista bezala, ba nolabait nolabait naturarekiko harremanetan asuntu materialak organizatiboak, politikoak planteatzen ditu, ez? Lehenengo, bueno, ekosozialismo, ekologia sozialaren dimentsio hori gaur egun oso esperimento sozial eta politiko bitxi bat izaten ari da nolabait munduko leku oso sutsu batean, eta da Siriako iparrean Rojavan. Nolabait hor, bueno, Kurdistaneko mugan dago, eta Otsalan, kurduen liderra, kartzelan dagoen horrek, nolabait, Murray Bookchinen ideiekin bat egin zuen, eta hor nolabait, ari da, ba, bueno, ba, leinu eta etnia eta hizkuntza eta nolabait, talde oso diferenten artean, ari da eraikitzen nolabait errepublika feminista, ekologista bat, nolabait municipalismo anarkista honetan oinarrituta, oso modu demokratikoan, oso problematikoa dana, zeren bai hegoaldetik edo bai iparaldetik, ba, Turkiak edo Siriak edo beste ejerzitu erraldoiek ba, ez dute hori ontzat ikusten, baina esperimentu nolabait, ekologismo sozialaren esperimentu bizi bat ari da egiten, eh? Ari da. Eta bukatu nahi nuen ekologismo soziala, ekologismo sozialaren beste adar batekin, dala ekosozialismoa deitzen dana, ekosozialista feminista nolabait esan, da ikusiko dugu beste irratzaio bat dedikatuko diogu espreski ekofeminismoari, ez? Eta bere baitan dauden korrontei, baina gogoratzen dut 1989an gutxi gora bera, Rioko gailurra baino lehen, Europako Parlamentuan bildu ziren 6-7 parlamentari ezkertiarrek eta idatzi zuten manifestu ekosozialista bat, ez? Hor zen Carlos Santunes, Portugaldarra, Alemaniatik berdetako Frieder Otto Wolf, Inglaterratik Green Partikoa Penny Kempf, gero François Berkamer eta Isabel Stengers Belgikatik, Frantziatik Pierre Junquen. Hoiek Europar Batasunaren politika kapitalistari aurre egiteko manifestu ekosozialista bat egin zuten, nolabait esanez, eskerra edo gorriak edo sozialista, komunistak eta anarkistak bildu behar zirela ikuspegi ekologista batetik beste Europa desberdin bat egiteko, ez? Handik 10-15 urtera, ba beste manifestu ekosozialista bat eratu zen, International Ecosocialist Manifest deitzen zena, eta sinatzaile nagusia ziren bi irakasle, bata Michael Lowy, frantses brasildarra, eta bestea iparamerikarra Joel Cobel, justo aurten apirilean hil egin zaiguna, ez? Joel Cobel honek, bueno, martxan ipini zuen proiektu bat, Climate and Capitalism, kapitalismoa eta aldaketa klimatikoa, eta lan egiten zuen, Kalifornian oso famatua den diskari ekologista batean, Capitalism, Socialism, Nature, Kapitalismo, Sozialismo eta Natura, ez? Hauek, nolabait egiten dute deialdi bat munduan dauden, batez ere, bueno, euren ideiak zabaldu dira batez ere Foro Sozial Mundialean eta olako leguetan, nolabait, bueno, egiteko kapitalismoaren kritika ekologista bat kanpainatan eta, bueno, eta nik esango nuke, Europan, ba, ideia ekosozialista, feminista hoien, arrera eginda, eta, bueno, duela bi urte hemen Euskal Herrian, lareun lagun bildu ginen hor unibertsitatean, nolabait, hori, ekosozialismoari astindu bat egiten, eta ekosozialismo honek, ez duzu ikusirik PSOE-rekin, pasan egunean neska batek esaten zidan haber guote ginen PSOE-ren ekologistak, ez? Eta ez, zuk, Josu, askotan komentatu duzun bezala, sozialdemokraziak bere parametro ekologistak aldu egin ditu nolabait neoliberalismoaren politiketan, ez? Nik esango nuke ekosozialismoak Euskal Herrian eta Europan eta munduan zehar daukan dema edo erronka nagusia da nolabait hiru familia desberdin bildu praktika eta oinarri eta jatorri desberdinetik datozenak, ez? Hau da, mundu gaur egun Euskal Herrian edo Belgikan edo Brasilen langileria industrialari sindikalgintzari ideia ekologistak sartzea oso gogorra da. Bestalde batetik hainbat eta hainbat ekologistei nolabait justizia soziala eta nolabait nolabait sozialismoak askotan esan dugun sozialismoak eta komunismoak izan dituzten norabide autoritario eta estalinistekin, ez? Hori zaila da bai, baina bestalde batetik hirugarren adarra izango litzateke ekofeminismoa, hau da, emakumeen mugimendutatik feminismotik datozen planteamenduak, hau da, emakumeek nik uste dut feministek oso modu argian esate dute orain arte bai eskerrarekin eta bai beste gizarte mugimenduekin izan ditugun aliantzak oso aliantza kaskarrak izan dira guretzat, ez? Orduan, hori da, azken baten ekosozialismo berri honek, ekologismo sozialetik sortutako honek bilatzen du kapitalismoaren gainditze bat, nun, bueno, ba, gizarte ekologikoki bideragarria dana, baina bestalde batetik, gizarte demokratiko bat, nolabait, edo bide demokratikoetatik, bide politiko demokratikoetatik eraikitzen dana, eta bestalde batetik, justizia sozialean oinarritzen dana. Hori ez da erresa, bez, nolabait izango nuke nuk, langileriaren edo sindikalgintzatik datozen indarrak, ekonomia feministatik edo feminismotik datozen kritikak eta nolabait ekologismo eskertiar demokratikoekin biltzen diren indarroiek batzea, baina bueno, hor dago nolabait gaurko ekosozialismo feministaren erronka.
Bueno, Iñaki, bide zuzenaren bila horretan balantzan baldin badaude alde batean Biel eta Budkinen ekoanarkismoa eta municipalismo libertario eta bestean Lowyren eta ekosozialismoa, nik harritxo txiki bat ipiniko dut alde batean kaldera honekin. Ekologismoaren zio edo ekologismoan oso esanguratsua izan den esaldi hori, small is beautiful, txikiena da ederrena. Nola ikusten duz hori edo?
Bai, hori da, nolabait, nik uste dut ekologismoak egiten duen aportazio filosofiko importante, hau da. Kapitalismoak handitzea behar du. Kapitalismoak esango du, the big is wonderful, ez? Handia, hau da, behar ditugu hiri ariketan handienak, egazkin ariketa potentenak, behar ditugu fabrikak, eta egia da, produktibismoaren bide hortatik, hainbat sozialistek edo komunismo estalinistan oinarritutako horiek ere bai hori kopiatu egin dute. Alde horretatik, nik pentsatzen dut ekosozialismo feministak edo ekoanarkismoak berea egiten duela txikitasunaren dimensioa, lokalismoa, mutualismoa, municipalismo libertario hori. Hau da, mundu aldatzen da beti gora. Eta ez elite jakintzu batzuk diseinatutako mundu berri bat teknologikoki super eraginkorra dena, ez? Eta nik alde horretatik bai pentsatzen dut, zoritzarrez eta zuk harritzu hori bini duzu, baina bai pentsatzen dut askotan eskerretik ez da ulertu hori, small is beautiful, baina nik bueno, ez dakit pentsatzen dut ideia hori oso garrantzitsua da. Hau da, desaskundearen mugimenduak erabiltzen duen simbologia da marraskiloarena, ez? Marraskilo bat epintzen dute eta hor nolabait 3-4 buelta, nolabait bere 3-4 kiribil egite dute bere kontzan, ez? Orduan, simplizitate hortan nolabait oinarritu behar dugu aldaketarako proposamena. Eta ez, nik esango nuke, eta zukai askotan ipatzen duzun bezala, ez prometeismo.
Iñaki, eta hildo berari jarraituz, agian honek beste irratzaio baterako ematen du, baina bueno, zuk, Pedro Ibarra eta Mario Zubiagarekin batera, idatzi zenuen aspaldian, ja klasikoa den nazionalismo eta ekologismoa lotzen duen liburua, eta horren inguruan galdetu nahi dizut. Euskal Herriti begiratuta gainera zen liburu hori, ezta? Eta bueno, alde horretatik eta Small is Beautiful segituz, ezta? Hori, nolabait, hori abertzaletasuna edo nola lotzen da ekologismorekin?
Bai, gogoratzen dut liburu hori martxan ipini genuenean, bebai, ba estatu mailan ekologistas en acción eta bueno, proiektu hori, proiektu konfederal hori martxan ari zala. Eta Europan be bai, bueno, jende asko esaten zuen, baina nola lotuko duzue nazionalismoa eta ekologismoa, hori ez da posible. Bueno, ba, Mexikon eta Estonian eta Eslovenian munduko leku askotan topatzen genituen erantzuna. Hau da, badaude, bioregionalismoan edo bionazionalismoan edo ekologismoan, dimensio nazional horrekin, Eskozian ere bai, topatzen ditugu mugimenduak, esan ez, aldaketarako, nolabait, kapitalismoa gainditzeko modu ekologista batetik, nazioetatik mugitu behar gara. Nolabait, mugimendu nazional demokratikoetatik, ez? Eta hori izan gure ideia. Ausultua da, nik esango nuke, eta zure galderari erantzun nahi ez, Euskal Herrian oso zorekatuta dago ekologismo eta nazionalismoan arteko harreman. Nik esango nuke, hemen daukagu balantzan abertzaletasunaren dimensio hori ba oso garatua, eta aldiz esango nuke ekologismorako, osea ekologismotik datozen proposamenak askoz txikiagoa, hau da, desorekatuta dago nolabait ezkontza hori, ez? Eta nik esango nuke adibidez gaur egun ikusten dugu ba bai, ez dakit, ezkerreko planteamenduetatik ba asko hitz egiten dela estatu, euskal estatuari buruz, euskal estatu feminista, euskal estatu libre, euskal estatu demokratiko, baina euskal estatu hori ekologista izango da. Hau da, parametro ekologikoetan oinarrituko da, edo jarraituko dugu daukagun zor ekologikoarekin, jarraituko dugu daukagun dependentzia energetiko sakonarekin, jarraituko dugu eredu nolabait, izango nuke, kapitalista batean jarraituko dugu izaten, edo ez. Eta nire ustez, nire gustorako, eta hori da, nire ahotsumetik ezkerra bertzaleari, nolabait, gaztetatik dedikatu diodan kritika, hau da, oso abertzalea gara, baina ez gara ezkertiarrak. Eta esango nuke, estadu berri horren aldarrikapenean, nolabait, modu identitarioan ipintzen ditugu baldintza guztiak eta aldaketa guztiak, baina modu materialean eta gure gizarte berri horren parametro nolabait ekologistak eta antikapitalistak ez ditut ikusten.
Eskerrik asko Iñaki, ba bueno, falta zaigu ekarri duzun kanta aurkeztea.
Ba gaur komunista ezkertiar batekin bukatu nahi dut programa. Duela urte asko ezagutu nuena, Imanol Larzabal, eta bueno, ni ekologismoan sartu nintzenean kantatzen genuen, ez? Gainera nire jaioterriko kanta bada, Caminito de Erandio, ez? Imanolek kantatzen zuena, eta nire ustez, ba, hor, kanta horretan adierazten dira, nolabait, ba, bueno, Bilbo aldeko ekologistak, bueno, zergaitik daukagun eskerreko joera hori, ez?
Caminito de Erandio, rema que rema, a una gabarra madre, negra muy negra. Caminito de Erandio, mi pena. Blancos, tres almas negras.